Lepo pozdravljeni. Vlada bo obravnavala predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki naj bi zagotovila razvoj in višjo kakovost na tem področju. Predsej vlade so v noveli razpravljali na posvetu o prihodnosti slovenskega šolstva. V razmerah v osnovnih šolah smo spregovorili tudi včerajšnji oddaji pogovoro, v kateri je ravnatelj osnovne šole Mengeš Sašo Božič o kadrovskih razmerah povedal.
Ravnatelji ponavljamo razpise za delovno mesto učitelje po 3-krat, 5-krat, 6-krat. Učitelje, ki jih imamo na šoli, preobremenjujemo z dodatnimi urami, tako da zapolnijo mesta manjkajočih učiteljev. Učitelji z drugačno smerjo izobrazbe učijo predmete, za katere niso, če tako rečemo, usposobljeni in na ta način pokrivajo manko. Zaposlujemo študente, prosimo upokojence, če se vrnejo v šolo. Skratka, na vse mogoče načine poskušamo obdržati ta vzgojno-izobraževalni proces nad vodo.
Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalošič je zaradi kritik in pritožb umaknila predlog reorganizacije, s čimer bi javna služba kmetijskega svetovanja prešla na novo ustanovljeno upravo za svetovanje in razvoj kmetijstva v sklopu kmetijskega ministrstva. Pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so z odločitvijo zadovoljni. To pomeni še naprej 7-letne koncesije za upravljanje te službe. Predsednik Jože Podgoršek.
Vsi vemo, da je prav, da se o javni službi kmetijskega svetovanja odprto pogovarjamo, da iščemo rešitve za izboljšave, za izzive, ki so znotraj te javne službe. Tudi mene ste že vredno večkrat slišali, da vemo, da je velik izziv opolnomočenje javne službe, torej opolnomočiti, izobraziti svetovalce, da bodo lahko z najsodobnejšimi dognanji svetovali na kmetijskih gospodarstvih. Verjamem tudi, da bo sedaj dialog vsebinski, več se ne bomo pogovarjali o nekih morda političnih odločitvah, ampak se bomo končno začeli pogovarjati o vsebini.
Grški otok Santorini, kjer se že več dni zapored tresejo tla, je včeraj zvečer stresel močnejši potres z magnitudo 5,2. Ta po poročanju BBC-a ni povzročil večje škode, so pa oblasti sprejele številne previdnostne ukrepe. Šole na Santoriniju in sosednjih otokih so trenutno zaprte, v pripravljenosti za morebitno reševalno akcijo sta civilna zaščita in vojska. Omenjeni vulkanski otok v Egejskem morju je zaradi potresov doslej zapustilo že več kot 11 tisoč ljudi. Še šport? Košarkarice devite Olimpije, ki so se prvič po letu 2022 prebili v osmino finala evropskega pokala, so redni del tega tekmovanja sinoči sklenili s porazom v Hamburgu z 62-80. Zmaji so se v osmino finala prebili z 10 zmagami in 8 porazi ter skupnim 4. mestom v skupini B. Za četrt finale pa se bodo udarili s carigrajskim Bešiktašom.
Danes se bo oblačnost od vzhoda širila proti osrednjim krajem. Na Primorskem bo ostalo precej jasno. Pihala bo šibka do zmerna burja, ki se bo dopoldne prehodno okrepila. Tudi drugod bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem, popoldne se bo oblačnost tudi v notranjosti trgala. Burja na Primorskem bo slabela, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 3 do 1, v krajih z burjo okoli 4 stopinje, najvišje dnevne pa od 3 do 6, na Primorskem do 12 stopinj. Obeti, v soboto bo pretežno oblačno, popoldne in zvečer lahko predvsem v jugovzhodni in zahodni Sloveniji rahlo dežuje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, a po večini suho vreme. Še temperature, Ljubljana pretežno jasno minus 2, Koper 10, piha burja v sunkih do 33 km na uro. Ajdovščina 8 stopinj, Murska Sobota, Maribor, Postojna in Ptuj 1 stopinja. Kranj, Gornji Grad in Slovenske Konjice nič, Logatec, Vrhnika in Listca minus 1, Celje, Novo mesto, Litija in Metlika minus 2, Kredarica in Jezersko minus 3, Slovenj Gradec pa pretežno oblačno minus 4. Na koncu avtoceste pred prehodom Fernetiči nastaja zastoj tovornih vozil proti Italiji, dok je približno pol kilometra. Povejmo še to, da na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino ter na regionalni cesti Razdrto Vipava velja zaradi burje prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Vozite varno, strpno, previdno, pa srečno. Ura je 10:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Še nekaj obvestil. Na Kureščku bo v soboto, 8. februarja, ob 10. uri sveta maša. V ponedeljek, 10. februarja, ob 35-letnici prvega Marijinega sporočila, bo ob 14. uri češčenje in ob 15. uri sveta maša. Župnija Ljubljana Štepanja vas vabi na Prešernovo proslavo, ker smo si blizu, ki bo v soboto, 8. februarja ob 17. v dvorani Kulturnega doma na Hrušici na Litijski cesti v Ljubljani. Župnija Duplje na Gorenjskem vabi na kulturni praznik 8. februarja ob 18. uri v dvorano gasilskega doma na pogovorni večer z Maticem Vidicem in Pavletom Ravnohribom. Frančiškovi bratje na Brezjah vabijo k sveti maši ob 5. obletnici smrti patra Leopolda Grčarja, ki bo v soboto, 8. februarja ob 18. v Baziliki. Somaševanje bo vodil škof Andrej Glavan. Po sveti maši bo predstavitev knjige o njegovem življenju in njegovem poslanstvu. Salezijanska mladina vabi k sveti maši srečanje mladinskih pevskih zborov, ki bo v nedeljo 9. februarja ob 15. v svetoletnem svetišču Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani. Priložnost bo tudi za svetospoved in prejem stoletnega odpustka. Lazaristi vabijo na praznovanje Gnidovčeve nedelje, ki bo v nedeljo 9. februarja ob njegovem grobu v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura in ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval kardinal Franc Rode. Svetim bogoslužjem se bo začelo praznovanje 400-letnice misijonske družbe.
Kdo te zdaj objema, ko sonce je dan? A so po ljubi prazni, a so kot letni son. A na najubdajše omisliš morda? A te še kaj rize, sprašuješ se kot jaz. Kdo te zdaj objema? Rad bi vrgal kdaj čez ramo vse mine in dogodivščine. A spet in spet v misli pride kdaj preteklost in svetoči maj. Si očitam večkrat, da sem bil neumen, verjel v večno sonce to. Me je strah razjedal in zdaj sem bolj pogumen. Je čisto novo. Kdo te zdaj objema, ko sonce je dol? A so po ljubi prazni, a so kot letni sol. A na najubdajše omisliš morda? A te še kaj grize, sprašuješ se kot jaz. Kdo te zdaj objema? Si očitam večkrat, da sem bil neumen, verjel v večno sonce to. Me strah razjedal je, zdaj sem bolj pogumen. In v mene je čisto nov. Kdo te zdaj objema, ko sonce je dol? A so po ljubi prazni, a so kot letni sol. A na najubdajše omisliš morda? A te še kaj grize, sprašuješ se kot jaz. Kdo te zdaj objema? otec, kdo te zdaj objima.
En velik objem vam pošilja ekipa Radija Ognjišče, 10:50, dragi prijatelji in vsi sodelavci, ki v današnjem dnevu pripravljajo vsebine, da boste vi na tekočem, tudi na področju kulture. 8. februarja bodo namreč v galeriji Družina v Ljubljani odprli razstavo Umetniki za Karitas. Kaj več o njej pa izveste čez nekaj minut v kulturnih utrinkih. Bodite z nami.
Si moja zvijezda, topli vjetar s mora, sunce nakon kiše oplako i nestaje. Kreni sa mnom svijetom, u daljine puste, gdje se lako živi, gdje sve teško prestaje. Znam da je jača od riječi i ne trebam dokaz od kad tebi pripadam. Otjeraj tugu, tvoj osmijeh me liječi i pusti da budem skroz od tebi ovisan. Ti moja duga, svjetlo mojih boja, kad se s tobom budim svako jutro vetro je. Kreni sa mnom svijetom, u daljine puste, gdje se lako živi, gdje sve teško prestaje.
Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. To soboto, 8. februarja, praznujemo praznik kulture. In ob tej priložnosti bodo v galeriji Družina v Ljubljani odprli razstavo Umetniki za Karitas. Razstavljena bodo dela jubilejne 30. likovne kolonije, ki se je na Sinjem vrhu na Tajdovščino odvila pod geslom Mostovi upanja. No, najprej bo ob 10.30 ljubljanski pomožni škof dr. Franci Šuštar v ljubljanski stolnici daroval sveto mašo za vse umetnike in ljubitelje umetnosti, po sveti maši ob 11.30 pa bo v galeriji Družina še odprtje razstave. Zbrani darovi bodo namenjeni za pomoč ostarelim in bolnim na območju koprske škofije. No, nekatere umetnike, gostitelje in organizatorje smo lani poleti, ko smo obiskali Sinji vrh, kjer ustvarjajo za Caritas, povabili tudi pred mikrofon in zdaj le boste lahko slišali nekatere med njimi. No, na Sinjem vrhu so ustvarjali Darko Slavec in Klaudi Tuta, ki je izpostavil vlogo nekdanje voditeljice Jožice Ličen.
Mislim, da je Jožica zelo veliko naredila, tudi predvsem jaz jo vidim tako, da je naredila za propagando likovne umetnosti veliko, ker je, bom rekel, zelo je načrtovala, da je šlo to z župnije do župnije, kjer drugači niso imeli razstav ali pa niso, so imeli samo kakšne priložnosti. To je pa postal projekt, ki je potem dejansko šel po celi Sloveniji in je osveščal tudi mogoče cel kup ljudi, ki drugače ne vstopijo v galerije in v te javne ustanove, kjer se to razstavlja. Mogoče z nekega rešpekta ali pa kako drugače. Zdaj ona je pa to mogoče približala, bom rekel, te še eni drugi publiki, kar ištejem izredno pozitivno. To, jaz sem videl v temu zelo velik, bom rekel, potencial, je dejansko osveščanje, ne, o neki problematiki in hkrati tudi navduševanje. Znala je navduševati, ne, mislim, da je tako navduševala tudi slikarje in hkrati tudi publiko.
Tako Klaudi Tuta. Gost iz Ukrajine je bil Ihor Nesmijanov, ustvarjala sta tudi slovenska avtorja Jana Humar in Lojze Čemažar.
Jaz bi najprej rekel to, da je eno posebno znamenje, da je to že 30 let, odkar se je začelo. Pa še ni prenehalo, ni ponehalo ta zavzetost predvsem ljudi, ki so videli na eni strani oziroma vidijo in se srečuje s tisko, na drugi strani pa tudi se srečujejo z lepoto in potem znajo obje strani povezati. Ne. In to je tukaj na Sinjem vrhu res nekdanjim organizatorjem in sodelavcem, dolgoletnim sodelavcem in sedanjim, tudi novim močem, velika spodbuda, ker ko gledajo nazaj za 30 let, si lahko rečejo, šlo je, šlo bo tudi naprej.
Tako Lojze Čemažar ob 30-letnici likovnih kolonij umetniki za Caritas. Nadalje sta na Sinjem vrhu lani ustvarjala tudi Jože Kotar in Marta Jakopič Kunaver, ki se je prav tako spomnila preminule Jožice Ličen.
Vsak spomin na Jožico Ličen me navda s hvaležnostjo, pa svetlobo in veseljem. Težko najdeš tako vsestransko pozitivno osebnost. Bila je inteligentna in sposobna, pa polna resnične dobrote in ljubezni do vsakogar. Bila je odlična voditeljica in obenem predana v skrbi za potrebne, za uboge.
Tako Marta Jakopič Kunaver. Gosti iz Hrvaške sta bili Miljenka Šepič in Mirjana Matič. Ob tem pa je spregovorila tudi likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn.
Ja, pogled nazaj je nedvomno spoznanje, da je to en projekt, eno gibanje, ki je odigralo nadvse pomembno vlogo. Na eni strani je to manifestacija likovne umetnosti, na drugi strani pa ima pač ta manifestacija izrazit humanitarni naglas oziroma humanitarno poslanstvo. Hkrati pa mislim, da lahko tukaj omenjamo še en segment, ki je prisoten in to je vloga cerkve oziroma umetnosti v cerkvi.
Tako Ana Marija Stibilšajn, na Sinjem vrhu sta ustvarjala tudi Laura Kumprej in Veljko Toman.
Tukaj na Sinjem vrhu v tej akciji pravzaprav dozoreva skoraj vsak. Ne. Mene Sinji vrh Ne to, ker se floskole govorijo, koliko je fajn, pa gor, pa dol, pa vse se imamo olušen, pa koliko nas ne vdihuje. V bistvu moraš biti skromen in vidiš, kaj pravzaprav si v življenju dobil od tega. Ne? In jaz mislim, da sem neskromno dobil kar velik.
To je bil Veljko Toman. Prisluhnimo še gostitelju Kristjanu Vidmarju, ki skrbi za turistično kmetijo na Sinjem vrhu.
30 let je res ena lepa doba že. Spomnim se čisto prve kolonije umetniki za Karitas. Takrat sem imel dobrih 10 let. Ja, lahko rečem, da je šlo res zelo hitro, ampak skupaj tudi naša družina, že prej moj oče, mama, smo vedno, bom rekel, z veseljem gostili umetnike tukaj, sploh umetnike za Karitas, ker je tukaj res en tak plemenit namen. In tudi jaz izražam eno veliko hvaležnost za zaupanje, da so umetniki in tudi Karitas ves čas vse ta leta bivali tukaj pri nas.
Tako Kristjan Vidmar, prav pa je, da zaključimo še z organizatorico Marijano Plesničar-Jezeršek, ki je po smrti Jožice Ličen prevzela vodstvo likovne kolonije umetniki za Karitas.
Kot sem slišala pred nekaj dnevi, sem stopila v velike čevlje, ampak se ne želim s tem obremenjevati. Jaz bom poskusila peljati ta projekt naprej po svojih zmožnostih, mogoče mu dodati nekaj svojega. Z vsem občudovanjem do gospe Jožice, ki nas je pač letos na žalost zapustila. Ona je bila res mama in srce tega projekta, brez nje tega projekta ne bi bilo. Velik del svojega življenja je namenila temu projektu, za kar smo ji zelo hvaležni. Jaz osebno sem ji še posebej hvaležna za to, da me je v ta projekt upeljala, mi pokazala, kako se povezuje lepoto in dobroto, kot je rada rekla, in ji bom zato večno hvaležna. No.
Tako Marijana Plesničar-Jezeršek. Za konec torej še enkrat lepo vabljeni v soboto 8. februarja, da kulturni dan preživite tudi skupaj z umetniki za Karitas. V Ljubljanski stolnici ob 10.30 najprej sveta maša in nato ob 11.30 odprtje razstave. Ker pa razstave projekta Umetniki za Karitas potujejo po vsej Sloveniji in s tem širijo mejo dobrega in lepega, naj vas povabim tudi na odprtje razstave preostalih likovnih del lanske likovne kolonije, ki jo bodo v četrtek 13. februarja ob 18. uri odprli v galeriji Mozirje. Tudi tja lepo vabimo. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.
Ki se seli v tople kraje, ni mi žal, da sem palača. ki se seli v tople kraja. Ni mi žal, da sem palača svoje naselila. Sem prešaja, sem prešaja.
Jelena Blagne, pol enajstih na Radiu Ognjišče. Ja, glas te dame res lahko prepoznamo na kilometre, je pa letošnje leto 2025 prav posebno zanjo namreč zaznamuje izjemen jubilej, ki Jelena Blagne namreč svojo neprekosljivo kariero obeležuje 40 let na vrhu slovenske glasbene scene. In ob tej priložnosti pripravlja koncertno turnejo, katere vrhunec bo koncert na prizorišču Ljubljanskih Križank 30. maja. Ja, tako, dragi prijatelji, da boste lahko na njenem ali pa na kakšnih drugih koncertih uživali v glasbi in dobro slišali vse tone, pa dobite v nadaljevanju kakšen dober namig, kako si pomagati tudi slušnimi aparati. Čez nekaj minut. Glasno sporočilo podjetja Slušni aparati Videx.
Dober sluh je zelo pomembna stvar, zato se bomo v naslednjih minutah ustavili na tem področju. Naš gost pa je Iztok Capuder iz podjetja Slušni aparati Videx. Gospod Iztok, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Če mi žena reče, da jo sploh ne slišim, kaj mi je storiti? Oziroma, če drugače, malo bolj resno vprašam, je to že lahko alarm, da se nekaj dogaja in bi moral preveriti svoj sluh?
No, če je to samo žena, je vprašanje, če je to mogoče samo koncentracija oziroma pomankanje pozornosti. Sicer pa, če na to opozarjajo tudi drugi v vaši bližini, se pravi vaši svojci, znanci, prijatelji, da pač večkrat slišite opasko ali ne slišiš ali ne, vem, ne razumeš. To je že en signal, ki pač nakazuje na to, da nekdo mogoče ima težave s poslušanjem oziroma slišanjem, pa je mogoče v takih primerih že smiselno, da se to preveri.
Gospod Iztok, torej res drži tisto, kar nekateri pravijo, da to, da človek ne sliši, ti najprej drugi povedo?
Ja, največkrat je tako. Zdaj največkrat se odraža tudi tako, da mogoče naglušna oseba bolj glasno nastavi radijski sprejemnik, televizijo, ker je po navadi z normalno slišeče lahko že preveč glasno. Pa seveda to, da pač slišimo sogovornika, pa večkrat ne razumemo konteksta tistega, kar je nekdo povedal, oziroma napačno razumemo, kar je nekdo povedal, in če smo na to večkrat opozorjeni, so to lahko že znaki, da pač so neke težave sluha.
Še en tabu morda odstreva, namreč, da imamo več težav s sluhom moški kot ženske. Kaj opažate v slušnih centrih Videx?
No, temu ne bi rekel tako. Zdaj, mogoče iz preteklosti, ko so mogoče moški bolj delali v kakšni težki industriji, pa je bilo posledično tudi več hrupa. Tako da zdaj bi rekel, da so tako moški kot ženske enako izpostavljeni, da ni kakšnih večjih razlik, ki bi jih lahko opazili.
In ko pride do tega zavedanja, gospod Iztok, da človek reče, ja, res je nekaj na tem, imam težave s sluhom, kakšna je potem pot, ki naj bi jo obrali? Verjetno najprej do svojega zdravnika, potem pa naprej.
Najbolj pravilna pot je ta, da obiščemo svojega zdravnika, ki izda napotnico za zdravnika specialista. Uh-huh. Zdravnik specialist potem na podlagi vseh pregledov, audiometrije, se pravi meritve sluha, ugotovi, kakšno je stanje sluha, in če je ugotovljena izguba sluha, zdravnik specialist predpiše naročilnico za preizkus slušnih aparatov. Daj, kdor je v dvomih, pa si mogoče ne želi takoj nekega takega postopka, lahko tudi obišče enega od naših slušnih centrov, kjer lahko tudi naši akustiki, ki znajo meriti sluh, imajo za to upravljen tečaj na kliniki. Lahko izmerimo sluh, preizkusimo slušni aparat, pokažemo, kakšni so slušni aparati, in če tudi mi ugotovimo, recimo, da so težave, napotimo tistega, ki se prvič sooča z naglušnostjo oziroma s pridobitvijo slušnega aparata, tako osebo napotimo do zdravnika specialista, kajti zdravnik specialist lahko izloči ostale dejavnike, ki bi lahko posledično tudi vplivali na slabši sluh.
Ampak, ko specialist odloči pravzaprav, da lahko preizkusimo slušne aparate, potem ste na vrsti vi v slušnih centrih Videx.
Tako je, potem pridemo na vrsto mi na osnovi večjih podatkov pomagamo uporabniku izbrati tisto, kar je najbolj optimalno. Se pravi, najprej je pomembno, da gledamo, kakšna je sama izguba sluha, kajti vsak aparat mora biti primeren taki izgubi sluha. Potem je seveda pomembno tudi izbrati obliko slušnega aparata, ki je lahko glede na anatomijo ušesa od človeka do človeka lahko različna. Pomembno je tudi to, da gledamo, kako lahko človek v čim večji meri uporablja slušni aparat sam, brez pomoči svojcev, se pravi, da je nekaj, s čimer bo lahko rokoval. Pa seveda stil življenja, kajti nekateri rabijo povezljivosti z modernimi napravami, s pametnimi telefoni, nekaterim to ne pomeni veliko. Odvisno je tudi, koliko so aktivni uporabniki, recimo nekdo, ki je bolj v družbi, ki je pač bolj izpostavljen tudi posledično hrupu, je pomembno, da ima kaj zmogljivejšega, zato da aparat ima večji poudarek na govoru, da znižuje hrup iz okolja, skratka, veliko je oblik, veliko je cenovnih rangov, veliko je izbire.
Je res to, da človek potem, ko pride do tega, da potrebuje slušni aparat, ko mu pomagate s nasveti, ima ponavadi na voljo, da preizkusi ne samo enega, ampak več slušnih aparatov, zato da potem izbere tistega, ki mu najbolj leži?
Tako je, čeprav bom rekel tako, da nam je cilj, da skupaj z naglušno osebo že v samem začetku ugotovimo, kaj je tisto, kar je uporabniku najbolj primerno, kaj je tudi najbolj blizu njegovim željam oziroma pričakovanjem. Smiselno je, da uporabnik res testira tisto, kar ne bi na koncu tudi imel. Seveda se pa v času testiranja lahko to tudi spreminja, če ugotovimo, da so kakršnekoli težave, kar se tiče uporabe, kar se tiče primernosti izbire. Skratka, sam uporabnik mora slušni aparat nositi najmanj 2 tedna, do obdobja 3 mesecev, v tem času ugotovi, če je uspešna uporaba, če mu aparat odgovarja. Vkolikor to potrdi, mi izdamo potrdilo, da uspešno uporablja slušni aparat in zdravnik specialist šele takrat izda končno naročilnico za izdajo slušnega aparata.
Gospod Iztok Cepuder, v slušnih aparatih Videx že 50 let rešujete te težave, imate veliko izkušenj, mnogi vas pohvalijo in verjetno ugotavljate, da je res napredek na tem področju ogromen, sploh v zadnjih letih.
Seveda je ogromen napredek, predvsem kar se tiče povezljivosti slušnih aparatov z ostalimi napravami, kar se tiče same kvalitete zvoka, kar se tiče same diskretnosti slušnih aparatov v smislu oblik, kar se tiče tudi načina polnjenja slušnih aparatov oziroma energije. Vse to so pač izkušnje, ki temeljijo na dolgi tradiciji slušnih aparatov Videx v Sloveniji, kajti že 50 let je to dansko podjetje prisotno na našem tržišču in ne samo podjetje, tudi znanje, tradicija, ki ga pač starejše generacije prenašamo na mlajše generacije v smislu znanja in usposobljenosti kadra, da pomaga naglušnim osebam. To je tisto, kar je zelo pomembno.
Gospod Iztok Cepuder, zdi se mi, da lahko danes potegneva črto in rečeva, če ugotavljate, da imate težave s sluhom, potem nikar ne čakajte čimprej do svojega zdravnika, potem do specialista in če bo potreben slušni aparat, so potem na voljo slušni centri Videx, kar 12 jih je po Sloveniji, tako da ste blizu in lahko ljudje zadeve rešijo.
Tako je, jaz bi svetoval, da tisti, ki imajo težave, si pomagajo čimprej, kajti starejši, ko je uporabnik, večja, ko je izguba sluha, teže se je privaditi na sam slušni aparat, kajti tudi naši možgani pozabijo ogromno nekih zvokov, ki so v okolju posem običajni in okolikor predolgo odlašamo, imamo veliko večje težave, da se na te zvoke ponovno privadimo.
Hvala lepa, vse dobro.
Hvala tudi vam.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Slušni aparati Videx.
Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 23 45 700 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Kot češnjev cvet. Na klopco grem sedet in s tavo zvezde štet in srčece si gret, ko bom prišla na bled. Moj srček zlat bo delal tika tak, ko nad vodo bo padel mrak.
Everything I do it for you. Everything I do, oh, I do it for you.
To je Radio Ognjišče. Dober dan. V Kopru je trenutno 11 stopinj, v Ljubljani pa minus 1, tako da kar nekoliko bolj zimsko v prestolnici. Pa zjutraj je bilo tudi hladno, sploh v tisti grosuperski konec, ampak drugače pa naj bi bil prejšnji mesec, torej letošnji januar, po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb, najtoplejši januar doslej. Povprečna temperatura zraka je dosegla nekje do 13,23 stopinje Celzija, kar je 0,79 stopinje nad januarskim povprečjem v obdobju, če gledamo med leti 1991 in 2020. In tako je bil letošnji januar drugi najtoplejši prvi mesec leta po januarju 2010. Ja, čas gre naprej, dragi moji, z njim pa očitno tudi vremenske razmere, na katere se bomo morali privaditi. Namreč, ampak mnogi se spominjate tistih pravih zim in bi morda ustavili čas, da bi se še kdaj ponovila, ampak žal ne gre tako. Ampak vseeno, en lep četrtek vam želimo 6. februarja.
Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo. A vem, da si bova spet segla v roko. Izpuhtela je ljubezen, a to ni hudo. Bolj me boli za prijateljstvo. Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo. Trpela sva isto in spoznala kako. Nespametna dejanja sledove puščajo, ostrine teh napak pa rane režejo. Včasih se zazrem in vidim veselje, ko čutim ta preblisk, ki skupaj naj uspet pripelje. Ustavil bi čas, zaupil v nebo.
nikoli, da si ne bi segla v roko.
Turn the lights on, baby.
Si tudi vi v srednjih in zrelih letih želite zaživeti bolj kakovostno življenje, potem je čas, da spoznate biostilov kolagen z okusom jagode. Dovolite, da izjemna mešanica sestavin postane vaša najljubša dnevna rutina in blagodejno prispeva k povečanju in vzdrževanju mišične mase, ohranjanju zdravih kosti, žil, hrustanca, dlesni, kože in zob. Poskrbite za brezskrbnejše in lepše življenje s pomočjo kolagena iz podjetja Biostil. Lahko mu zaupate.
Radio Ognjišče.
V Podbrdu na 106,5 MHz.
Ob 11. so na sporedu poročila iz življenja cerkve, z nami pa Marta Jerebič.